saiatu naiz sentitzen dudana berazten zure begirekin kasi nuen begiratzen bizitzaren onenak ikusten zure eskuekin kasi nuen borrokatzen maite nuen oro defendatzen.
Zuekin baina txueka.
Bukatu denari bekina tera nahi baina zi. Begiekin kasi nuen begiratzen bizitzaren onenak ikusten zure eskuekin kasi nuen borrokatzen borrokatzen inork ez bezala maite zintudala esatea ez da gauza berria niretzatez baina maitasuna borrokatzen.
Dako. Bueno, ba, iragarri dugun bezala gaurkoan Elkar Estudio Sesioak izena duen diska aurkezten ari gara eta bertan, bueno, ba, 9 abesti dauzkagu. Diska honen arduradunarekin, bueno, ba, hitz egiteko ordu hartu dugu eta hortxe daukago ja telefonoz bestalde Angel Valdez. Bera, kaixo zen.
Mos Angel.
Kaixo, egun on, oso ondo ta zuek.
Bueno, ba, eskerrik asko, gu oso ondo. Eta, bueno, ba, hemen gozatzen zuen zuek ateratako disko berri honekin. Elkar Estudioa sesioak.
Bai.
Bueno, lehenik eta behin, lehenengo volumena edo bezala aurkeztu daiteke hau.
Bai, bueno, proiektu bitxi bada, proiektu interesgarri bat, oso kreatiboa. Lotzen gaituena, bueno, edade gaztearekin, pixka bat sortzen ari dan mundu berri horrekin. Oso intensoa da, oso pasionala da, oso berealakoa da, hurbila da, eta nik uste dut, guk horregatik sortu genduen pizkat ideia mundu berri horretan muru belarri sartzeko eta bueno, pues etorkizunari begiratu alizesteko.
Bueno, nolabait sesio hauek zuen estudiotan bertan grabatu izan dira, bueno, kontatu iguzu pizka bat nola
bueno,
sortu zuen
ideia oso simplea da eta oso historikoa da bestalde batetik, claro, guk gure bizitza batez ere gaztea garenean, ez, gure bizitza rekorrido badauka atzera begira, baina ez dira inbeste urte. Baina pentsatzen baldin badugu industria musikalean historiko izan diren hainbat eta hainbat kantari eta diskoen grabaketetan pentsatzen ikusten dugu 50. hamarkadan eta lehenago ere egiten ziren industria musikalaren sorreran alegia Estatu Batuetan batez ere musika beltza eta rock and rollaren sorrera hortan rockabilia eta abar pues diskoak nola grabatzen ziren segurazki modu hortan grabatzen ziren, bueno, dokumentatuta daude eta segurazki oraindik ere saltzen eta entzuten diren kantu asko eta disko asko eta asko modu horretan grabatuak izan ziren estudio batean zuzenean direktoan alegia toma arinetan eginda eta pizka bat horrek ere garantizatzen zuen edo musikariaren kalitatea, ez? Nabait ere musikariaren kalitateak erresten zuen posibilitate hori eta askotan banda handiak eta batez ere ja orkesta garaian eta sortu zanean Glenn Miller eta holako orkesta handiak eta zer esanik eskubak orkestak eta bar, pues danak sartzen zian batera estudio batean eta bi mikrokin pues egun batean, egun pare batean, pues disko bat grabatzen zuten. Bueno, garai hoiek pasa dira, mundu analogikoa pasa da, mundu digitalean sartu gara, eta berriz ere badirudi pues bueltan hasi garela bukle hori berriro izten, eta ikusten dugu gero eta sinesgarriagoa direla zuzeneko soniduak, gero eta gehiago zuzeneko kontzertua direla publikoak estimatzen dituenak, ez? Alegia hurbiltasuna eta berehalakotasuna. Orduan pentsatu genuen pues mundu berri horri eskaini ahal izatea aukera hori pues bere burua ateratzeko, batez ere oraindik ez ezagun diran taldei eskainita dago. Arrazoi batengatik, nik uste dut bizitzan bi parte daudela, oso diferentziatuak, bat ezaguna eta beste bat ez ezaguna, edo zein dala gaia, edo zein dala sektorea, ez, edo gaia, ez, ezagutzen dugu parte bat eta beste parte bat ez dugu ezagutzen, eta pentsatzen baldin badugu ondo, ikusten dugu zibilizazioak eta kulturak eta gizarteak aurrera egin ahal izan dutela, ezagutzen ez dugun horren atzetik joan garenean ezagutu nahian, ez? Ulertzen diazu, ezakit, deskubrimentu guztiak izan dira, momentu enten teknologia, zientzia, pues deskubritu nahi dugu ebolaren kontrako medizina bat, edo ez dakit zer egiteko, ez dakit zer Martean nahi dugu sartu, ezagutzen ez dugun horren ezagutu nahiak bultzatzen gaitu aurrera. Orduan, pentsatu genduen Euskal Herriko musika nere, pues hainbat, claro, pentsatzen dugu oso indartsua garela eta oso importantea garela, baina ezten baldin magara pentsatzen modu generalista batean, zenbat talde, danak estilo guztiak eta edade guztiak batuta, zenbat talde izan daitezke modu generiko batean, gizarte osoari edo populakuntza osoari, osoaren aurrean errekonozituak izan daitezke, pues segurazki ezin gara pasa amarretik, ez, amarri zen, haundi, noski, baina amar dira, ez. Eta bestalde batetik ikusten dugu gure gana iristen diren maketa kopurua, eta ikusita ikusten dugu jende pilo bat dagoela musika egiten, oita bitako batzuk kalitatea handiarekin, segurazki baina ez dira ezagunak, ez? Orduan pentsatzen dugu iceberg horren parte izkutua ezagutaraztea lan ona izan daitekela alde batetik, eta beste alde batetik ere nolabaiteko froga bat ere jarrita talde hoiei, demostratu nahi gendula, pues galbae hori pasatzen zuten taldeek erakusten ez dutela, erakusten dutela noski beren interpretazio kalitate handia, ez? Froga hori gainditzen duen taldea ez da edozein talde, ez? Eta talde bat kantuak oso ondo prestatzen dituna, metodologia bat daukana, hau da, naiz eta amaterrak izan musikatik oso zaila dalako bizitzea Euskal Herrian, erakusten duela modu profesional batzuk eta modu zintzo batzuk aurrera egin nahi duten horretan, ez? Eta orduan irutu zitzaigun oso kreatiboa, irutu zitzaigun baita ere aukera benetan zala modu oso batean eta sare baten barruan sartzen bagenituen, horregatik froga oso, bueno, estudioko sesioa dira, gure estudioak badu kapazitate hori espazio aldetik, orduan antolatzen dugu kontzertu bat estudioan, alegia jende gutxi sartu daiteke, estudioa handia da, baina bueno, 20-30 bat persona publikoa konbokatzen dugu, eta bertan taldeak eskaini behar du kontzertu bat, gutxi gora bera disko baten iraupena dirauen grabaketa baten kontzertua, ez hori da, 41 minutua, alegia 35 diskoa ari naiz hitz egiten viniloaren garaiko kontzeptuarekin.
Bai.
18 eta 18 A aldea, B aldea, ez? 20-20. Badirudi belarri edo arreta mantentzeko kapazitatea 35. Minututik aurrera desbideratu egiten dela, ez? Darun, nik uste viniloak ere, viniloaren iraupenak ere bazuela bere zentzua, arreta mantentzen zuelako, momentu honetan ere, pues CD-ak eskaintzen dituelako 75-76 minutu, baina inork ezin du arretaz jarraitu disko olako luzera duen disko bat dana jarraian, ez? Horrati pentsatu gendun neurria hori zala, eta gero pentsatu gendun baita ere oso importantea zala partener audiovisual bat ikustentzunezko bat eukitzea. Momentu honetan taldeek eta danok dakagun beharrik handiena promozioan mugitzen garenok, ikusten dugu gero eta gehiago pues YouTube finkatzen ari dela promozio bide interesgarrien bezala, eta hortarako pues irudia behar izaten dira. Orduan iritsi ginen trato batetara 11 telebistarekin, eta bueno, pues beraiek azkenan beren partea, beren know-howa edo beren egitura jarrita, hau da irudiaren grabaketa eta guk estudioarena eta komunikazioaren jarrita, pues lortu dugu ensamblaje hon bat, ezkontza hon bat, eta azkenean pues taldeak dira benefiziatuak, eta nik uste dut errebote, pues dano gara atera dugu onura bat, ikusi ahal izan dugulako talde mordo bat, talde gazte pilo bat, oso gazteak, 20-25 urte bitarteko jende gaztea, oso musika ona egiten, eta egia esan pues gure markarentzat ere etorkizuneko mundu jadanik desenbarkatuta dagoen mundu horren aurrean beste percepzio batekin jartzen gaitulako. Hori da labur bilduta gure ideia.
Bueno, horretarako esan bezala zuen estudioak jarri dituzue, bueno, taldeen eskura,
bai.
Noski, ba horrek albidetzen du, ba gero bai zuzenean bizi ahal izan zena, gero telebistan ikusi ahal zena eta orain diskan gozatu dezakeguna, bueno, ba kalitate handiko grabazioak izatea, ez?
Egia da, gu izan gara lehen harrituak, ze azkenean hasiera baten ideia bada, joku bada edo jolas moduko bat, naiz da profesionala izan, baina bai guk geuk ere gure, bueno, ez jakintasunak ere ba genitu, noski. Baina gero benetan izan da oso profesionala eta zoriontzekoa talde agertu diran talde guztien jarrera eta oso gogorra da, pentsatazu jarri zaite haien larrutan eta zu dazkazu 21 urte eta dituzu kantu batzuk zure ustez pues, ondo daudena, baina bueno, jende asko ez ditu ezagutzen eta alako baten jarri behar duzu hiru arreta puntu batera atenditu behar dituzu zure repertorio horrekin. Publiko badakazu, teknikari bat grabatzen ari da zure audioa, eta dituzu hiru kamara eta realizadore bat zure irudia grabatzen. Batera, dana batera, toma bat bakarra. Ez? Esan nahi dut, azkenean, da, bakizu, funambulistaren tankera, ez? Baina sarerik gabe ibiltzea. Olako zerbait, oso talde profesionala edo oso forrokatua balitz, pues bueno, segurazki seguritate bat sentitzen du denean, baina talde hauek berri berria dira. Orduan, froga hori puntuazio honekin gainditzen duten talde horiek dira, nik uste dut etorkizunean sendoak izan daitezken taldeak, ez da guk apostu hori bueno, ikusten genuen oso importantea zala, interesgarria zala eta beste alde batetik ere geure ezagutzarako adibidez, pues ezagutu ahal izan ditugu oso talde honak, oso musikari honak, oso kantari ederrak, aboz ezberdinak. Nik uste dut mundua gazteena dala beti eta momentu honetan ditugu Euskal Herriak inoiz izan dituen musikaririk onenak, ez? Da doi musikari batzuk ikaragarriak oso edade gaztean oso ondo jotzen dutenak, duela 30 urte baino askoz, urteko baino askoz hobeagoak, salbuespena salbuespen, baina orokorrean uste dut orain interpretazioaren kalitatea asko handitu dela eta gero beste alde batetik talde gaztek mundu osoko informazioa berehalakoa dute, con lo cual azkenean horren ondorioz pues beraien kantak evoluzionatzeko eta lantzeko perspektiba askoz modernoagoa da, askoz informazio gehiago jasotzen dute eta inmediatoagoa da informazio hori pues beraien produkzioak egiteko garaian, ez? Eta orduan, nik uste dut jolasa oso polita dela, oso kreatiboa dela, eta gero oso profesionala ere bai. Ez que feinan ekipo lantalde profesional batekin lan egiten dugu danok, eta hor daude argazkilariak, eta daude bideogileak, eta daude teknikariak, eta daude lehen mailako teknologia erabiltzen da hortarako. Eta bueno, gero beste alde batetik ere, pues komunikazio impacto importante batekin, non YouTuberen ardatza erabilita, pues azkenean ikusgarritasuna ematen diogu proiektuari eta bertako talde guztiei. Azkeneko izan da diskoaren argitalpena, nolabait ere sesio horren laburpen gisa edo handik gure estudiotik pasa diran talde bakoitzaren kantu banakin. Nik uste dut aukerak eta polita dela eta intensoa da eta era berean oso samurra da, ez, diskoa, eta erakusten du momentu ontako isla bat, spot bat, pum, ez, zer gertatzen ari dan belaunaldi berri horretan, eta iragartzen du etorkizun oparo bat, eta hori da importantena, ez. Gure ikuspuntutik esperientzia honek behar du jarraipena, eta zuk aipatu zu volumen, lehenengo volumena, pues guk nahiko genuke gutxienez hiru egin, hiru aldiz errepikatu, pasadan urtekoa, datorren 2015an berriro errepikatuko dugu ideia hau, eta 2016an da, bueno, ja hiru aldiz, hiru impacto, hiru volumen egiten, hiru lan edo hiru ekintza holakoak egiten ditugunean segurazki ondorio hobeagoak atera izango ditugu. Baina momentu oso kreatibo sentitzen gara eta oso ondo sentitzen gara proiektuarekin eta gogoa handiarekin berriz ere zabaltzeko. Konbidatu eta zaudete noski, gurekin batera konpartitzeko eta dibulgatzeko proiektua, segurazki jende zuen entzule askori ere interesatu zaiolako gure ideia hau eta talde berri hauen ondoan egon eta publiko bezala parte hartzeko eta bueno, pues nik uste dut oso polita dela. Bertan dagoen publikoak sentitzen du leku ezberdin batean ikusten duela kontzertu bat, hau da, leku atipiko bada, estudio profesional batean kontzertu bat ikustea, pizka privilegio bada baita ere, oso jende gutxi sartu daiteke, orain aukerak eta bat egiten da publikoan ere bai, eta hor dauden 20-25 lagune, pues momentu esakengo nuke atipiko eta original eta segurazki zaia, errepikatzen zaia izango dan momentu bat biziko dutela musikaz disfrutatzeko eta musikaz gozatzeko.
Aipatu dugu, ba, estudioa izanik, noski, ba, estudioko kalidadea duen grabazioa dela eskaintzen dena, bai. Baina baita ere, ba, zuzenekoa izanik, baita ere, ba, freskotasun hori, eta agian, ba, akatsak daudenean, claro. Edo dena dalakoa, ez?
Bueno, akatsa ez da txarra, beti ikusten dugu akatsa gauza txar bat bezala, nik uste akatsak ematen diola zentzua ideiaren rumboari, ez? Norabideari. Akatsi gabe ez dago ezer, inkluso natura, esaten du, natura perfektua da, bueno, joaten zara naturara eta zuk ikusten duzuna da kaotikoa. Bero beste gauza bada, naturaren barruan ze orden dagoen, orden intrinsekoa gu kanpotik ikusten ez duguna. Kantu bat grabatzen dugunean, segurazki, modu hortan grabatzen dugunean, segurazki ari gara biluzten eta ari gara aurkezten ezagutzen dugun modurik naturalena eta zintzoena. Taldeak oso ondo prestatuta ekarri, talde guzti hauek oso ondo prestatuta ekarri dute repertorioa, eta gero ere egun hori zoroa izaten da, pues arratsaldeko ordu bitatik ja gaude probak egiten danetarako, ze azken finean zu dinozun bezala, batera kontzertu bat ematen ari da taldea, eta arun freskotasun hori behar du kontzertuak, baina baita ere behar du grabaketaren rigurosidadea beste alde batetik, zehatza izan behar da eta ona izan behar da, orduan prestakuntza hori ez da erreza, eta hortarako horrek exigitzen dio taldeari sekulako aurre prestakuntza, ez? Hori exigentzia importantea da, eta talde guztiak ekarri dute repertorioa josita, goiti bera, ondo prestatuta, eta, bueno, pues hori nahi izan dugu, pues inpronta hori, momentu hori, harrapatu, eta momentu hori eskaini bere defektuosidade eta akats guztiekin, baina entzuten baldin baduzu diskoa, eta etortzen baldin bazara sesio hauek ikustera, ikusikozuk akatsak ez direla akats, baizik eta azkenan borobildu egiten dute aktuazio bat, ez? Gu ez dugu ikusi akats nabarmenik, esan badaude akats batzun non, hombre, musika komunikazioa da eta gauza asko, baina afinazioa eta metrika ere bai, esan, oinarrian afinazioa behar du eta metrika behar du, guk adibidez oinarrizko gauza hoietan ez dugu ikusi akatsik, ez? Beste gauza bada, pues taldea sentitzea hobeto edo, jode, eske hemen gehiago entregatu ninteken, edo hemen gehiago jukatu behar dut, edo hemen bajuago, baina azkenean oinarrizko musikaren arauak nola respetatu diran eta nola mantendu diran ikusita, esan dezakegu, mendipasa diran talde guztiek oso formazio musikala handia dutela, musikaria direla, alegia, hizkuntza hori ezagutzen dutela, hizkuntza badalako, ez? Eta gero bestalde batetik ere ikusten dugu arrojo handia, ez? Koraje handia, osea, prest daudela aurre egiteko olako froga handi bati, eta horrek asko posten gaitu etorkizunean gurekin batera lan egingo duten artisten kalidadea eta prestakuntza olakoa izan daitekelako ikusten dugulako, ez? Nik uste dut orokorrean balio askotako esperientzia dela, eta guk nahiko genuke pues publikoarentzat ere baliogarri izatea. Datorren urtean pues maiatzaldean berriro errepikatuko dugu konbokatoria, eta esperientzia, eta nahiko genuke, pues bueno, guzti eman dugun lehen urrats horretatik bigarrena eman, divulgazioa handiago lortu, eta bai publikoa, eta bai agente kultural eta sozial gehiago implikatu guzti honetan, batez ere esperientziak balio behar duelako, pues talde guzti hauek eta mundu berri honek, guzti honek eukidezan leku gizarte berrian, alegia, pues gero eta talde ezagun gehiago sartzea ezagutzen dugun alde horretara, ez? Ulertzen duzu.
Bai.
Hori da gure ideia.
Hemengo honetan, gaurkoan, aurkezten dugun disko honetan, Ezinean, Sei Urte, Odolaren Mintzoa, Etorkizun Beltza, Kea, Eskasti, Kasernarat, Agustin Alkat, bai. Eta Izaki Gardenak taldeak izan ditugu.
Hori da.
Eta zuk uste, beraz, hemendikan bueno, sorpresak edo izango ditugula, ba, publiko masibo horri begira, agian.
Bueno, sorpresa, guk guretzako ere testeo bide bat ere bada, eta iragarri dezakegu jadanik datorren urtean kanpainatan hasiko garela eta lanean hasiko garela hoietako birekin, Agustin Alkatekin eta Eskasti taldearekin. Irutu zaigu gure enpresaren edo katalogoaren ideiarekin oso bat datozela, estilistikoki oso diferentziatua dira, baina energia dute bakoitza berean, energia soberan dute aurrera egiteko, eta ikusten dugu pues badutela profesionalizazio antza edo ez dakit, proiektatu alizateko kanpaina batean, modu individual batean. Orduan, nik uste dut ez dela bakarrik testeo bat, hola besterik gabeko esperientzia bat gero bere horretan gelditzen dena, baizik eta guretzat ere bai, suposatzen du, pues aukera euki alizatea, pues hortik ikusten ditugun aukere bietatik tiratzeko eta gure katalogoarekin batera ere aurrera egiteko, adibidez, pues bitalde hauekin, ez? Ikusten dut elikatu behar dela, beti saiatu behar dugula elikatzen transmisioaren katea, eta transmisioaren katea da azken finean belaunaldi berriekin konektatzea, ez? Eta gero pentsatzen dugu baita ere, gero eta gure obligaziotako bat izan daitekela edo badala, ezagutzen den parte hori gero eta handiago izan alizatea, ez ulertzen duzu, gure alegin guztiak egin ditzagun, euskal munduak euki ditzan argia handiagoa edo talde gehiago ezagutu ditzagun eta barreiatu ditzagun eta programatzailei gomendioak bidaltzen dizkiegu eta publikoari gomendatzen diogu YouTubera igotzera eta kontzertu horiek ikustera eta Spotifyn ere daude kantuak eta disko bat kaleratzen dugu datorren urtean pues nahiko genuke pues zenbait kontzertutan ere hasi pizkat urrats berriak eman eta talde guzti hauei bizibilidade ikusgarritasuna handiago eman, ze azken finean horren bitartez geure buruari ematen diogu ikusgarritasuna handiagoa, eta danon onerako etorriko da, batez ere gure kulturaren onerako lortzen baldin badugu euskal mundua pues, indar pixka bat gehiago euki alizatea.
Elkarren aldetikan adibidez, pentsatzen dut izugarrizko lana izango dela, ez bakarrik ba diska hau prestatu, grabazioak esan dugun guzti hori, baizik eta aurretikan egin behar den lana, bilatze lan hori, ez?
Bai.
Taldeak deskubritu lan hori.
Bueno, guk berez badakagu iturri natural bat, eta da, talde asko bidaltzen dizkigutela bereien maketak, eta maketa asko entzuten ditugu, noski, gure ofizioan parte bat bada. Eta horren hortik informazio iturri handi badakagu, baina gero adi egoten gara baita ere, zer esanik ez gure inguruan dauden bizka musikarekin lotuta dauden informazio bideak, pues badok.info edo Amaika Telebista edo Berria edo bizkat euskal munduan gabiltzan eta euskal kulturaren barruan gabiltzan guztion informazio hori jasotzen dugu eta aholku zenbait ere etortzen zaizkigu guk ere, hombre, gu sentitzen gara indartsu batzutan, baina beste batzutan oso gabetuta sentitzen gara eta aholkuak behar ditugu eta horren jotzen dugu honengana edo harengana eta bueno, egia esan bai da nekeza edo bai da kostosoa, baina gero badu kreatibitate eta badu satisfazio puntu handi bat ikusten duzunean talde hori jotzen eta benetan kontzertu on bat ematen eta bere ilusio guztiarekin dagoela, taldeak oso eskertuta egon dira eta egia esan beraiek gurekin izan duten jarrera izan da, bueno, eskertzekoa benetan, aukera handia eman digutelako guri, batzutan pentsatzen da guk ematen diogula, baina egia esan nik bestaldetik ikusten dut importantena guk eduki dugula aukera, talde horiek eman digutela aukera, pues mundu berri horretan, oraintxe loratzen hasidan mundu belaunaldi berri horren barruan geure burua kokatzeko eta hortik berriro ere gu ikasten hasteko. Gu gure enpresa 1972 urtean hasi izan, pentsatzen baden bora, ez? Zu haindik jaio gabe egongo zinan.
Urte bat falta zitzaren jaiotzeko.
Pentsa. Eta orduan ibilbide guzti horretan guk gauza asko egin ditugu, segurazki importante ba horietako batzuk, ez? Gure katalogo musikalari begiratuta, pues jo, hor badaude interprete ba, oso importante batzuk, Laboa, Lete, Lertxundi, Ruper Ordorika eta bar, luze bat, ez? Oskorri, Itoiz, Errobi, Estainak, Delirium, hombre, hor badau kolekzio bat ikaragarria, ez? Ba, eta gaur egun ere bai, pues Kentzazpi eta Inate Lorrieta eta hauta bestea, baina gu ez gara ezer, ez dugu, horrek ez du ezertarako balio, ez badugu lortzen konektatzea kate begi bat etorkizunarekin. Eta etorkizuna da aurrera eramango gaituena. Iragana pasa da, iragana hor dago, oso importante izan da, historia bat kontatzen da guzti horrekin, baina guk historia hori kontatzen jarraitu nahi dugu. Eta historia hori kontatu nahi dugu musikaren bitartez eta gaur egun garaian garaiko talde indartsu eta sendo eta mamitsu hoien bitartez. Eta guretzako aukera, oso aukera polita da, eraberritzeko, ilusioz kargatzeko, eta azkenean asko ikasteko. Nik sekulako ikasketa, sekulako aurrera pausoa eman dut azkeneko urte honetan entendimentuan, ez, ulertzen diazu, garai berriko, nik 57 urte ditu dalako, esaten dut hori, niretzako, pues mundu berri hau dana, da, berria, ulertzen duzu, ni hasi nintzanean lanean fax bat zegoen, eta telefono fijo bat, orduan gauza beste modu baten egiten ziren, portadak egiten ziren kartoi baten barru, gainean, eta, fin, beste laboriosidade bat zegoen, eta gaur egun dana da beste modu batean, eta arduan entendimendu berri bat behar duzu, eta honek asko lagundu din neri personalki eta gure enpresari orokorrean, garai berriko, bueno, bakizu, sorkuntza, divulgazioa dana da bat, produzioa eta promozioa dana da bat, momentu honetan, entendimendu berri horretan sekulako aurrera pausoak eman ditugula somatzen dut.
Bueno, etorkizuneko lagin bat, beraz, Elkar Estudioa sesioak disko honetan, lehenengo volumen honetan topatzen dugu, 9 talde hauen kanten bidez, eta ez dakit aukeratu zazuk zu zeuk nahi dezuna gure entzulei eskaintzeko?
Ni nahi dudana?
Bai.
Jesus, hombre.
Kompromezu gabe, nahi zuna?
Kompromezu gabe. Hombre, niri Izaki Gardena gustatzen zait, hombre, asko daude, 6 urte oso intensoa da, adibidez, ezinan diskoa zabaltzen duena da, izugarrizko laburra eta... Baina, bueno, ni gozua gusto personalengatik. Uste dut presentatuko nuke, pues, diskoko azkena.
Izaki Gardenak, gure bazterra kantaz, da?
Izaki Gardenak, bai, oso versio polita egin zuen, eta oso desarrollo polita, asko gustatzen zait taldea komposatzeko, eta pizkate bere proiektua divulgatzeko duen, edo moldatzeko duen modua. Baina beste guztiak ere bai, adibidez, pues, harrigarri izan da kasernara da taldearen presentzia, ez, jo, neska gazte bat, 21 urte, neritz, eta jo, ezea, bots polita, ze diferentea, zei urte eta beste batzuk ezagunagoak direlako, esan nahi du, baina hor mundu berri horretan, eskastik ere oso harrera hona eukidu, eta gero beste estilo batzuk, adibidez, etorkizun beltza jebia, dira, jo, oso ona, dira, oso perfektuak, eta oso metalikoak, eta oso bakoitza bere estiloan mundu bada. Bat bakarra aukeratu behar baldin badut, nik azken aukeratuko nuke, Izaki Gardenak.
Bueno, oraingoz hori aukeratzen dugu entzulei eskaintzeko, gainontzekoak ere entzungo ditugu irratxe osoan zehar, eta aurrerantzean ere, Menjan Jakun irratian, tartea ingo diegu noski. Angel, ez dakit zeo zer falta zaigun gehitzeko, edo zeo zehaztu zaigun?
Bueno, pues eskertu nahi dizuet besterik gabe, proiektu txiki handi honetan zuen arreta jaso dugulako, eta asko eskertzen dizuegu zuen bitartez proiektu honi eta etorkizunari eman dizaiok egun bueno, divulgazio, propaganda guztia. Ia posible daukagun segitzeko proiektu honetan eta beste batzuetan, eta nik uste dut elkarren artean segurazki dano batera egiten lotzen baldin bagara sare bat lortu behar dugu euskal mundua indartzeko, eta mundu ezagun hori, euskaral mundu ezagun hori beteago eta indartsuago izan dadin, eraginkorrago. Orokorrean asko eskertzen dizuet deia eta mandira zuen aukera.
Bueno, gu kateak zabalik aurrerantzean nahi dezunerako badakizu hementxe gaudela, eta bigarren volumen bat, hirugarren volumen bat dagoen genean, badeituko dizugu berriro.
Eskerrik asko, azier.
Bueno, Angel, mila esker, eta guk esan bezala, bazuk aukeratuta, Izaki Gardenak eskainiko diegu, entzulei gure bazterrak kanta. Mila esker, Angel.
Asko, agur, eskerrik asko.
Ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Look way down the river and tell me what you see. There's a bunch of angels and they're looking after me. Cause there ain't no grave can hold my body down. Es da go el chico nawe. Obiri. Thank you. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkida nea. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkida nea. Zer izkutatzen duten ez didanean ikusten uste. Orduan hasten bainaiz ezkutukoa, nire baitan gordetzen diren leku miresgarria.
Izaki Gardenak taldea genuen, Elkar Estudioa sesioak izeneko diska lehenengo volumenean dago kanta hau, eta Angel Valdez arduradunak berak aukeratu du abesti hau gaurko elkarrizketa hau, bueno, amaitzeko.